Evankeliumi on Johanneksen evankeliumikirjan luvun 8 alusta. Kuulkaamme pyhää evankeliumia. Varhain aamulla Jeesus tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin, ja hän istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on avionrikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen siten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Jeesukselta Kristukselta, meidän vapahtajaltamme ja Herraltamme. Rukoilemme vielä yhdessä. Isä, kiitämme sinua Raamatusta ja pyydämme, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Tällaiset on kivitettävä, mitä sinä sanot? Jeesus on ajettu ansaan, tai niin ne ainakin kuvittelevat Jeesuksen vastustajat. Kirjoitusten opettaminen tapahtui temppelin pylväikössä. Ihmisiä kokoontui suurin joukoin, kun Jeesus opetti, näin kerrotaan. Siihen kaiken keskelle tuotiin langennut nainen kaiken kansan katseltavaksi, kiistakapulaksi ja farisealaisen uskonnollisuuden pelinappulaksi. Lehtimajajuhlien aikana tiedetään vietetyn myös riehakkaita juhlia, joihin liittyi sukupuolista moraalittomuutta. Nainen oli saatu kiinni itse teosta. Lain opettajien ja fariseusten käytös oli vastenmielistä, mutta tuskin heidän omasta mielestään. Pikemmin he tunsivat mielihyvää. Nyt Jeesus on umpikujassa. Ilmapiiri on sanalla sanoen kireä. Naisen syyttäjät puhuvat totta. Mooseksen lain mukaan avionrikkojat on surmattava. Kolmanneksessa Mooseksen kirjassa sanotaan, jos mies tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, molemmat avionrikkojat, sekä mies että nainen, on surmattava. Mutta missä aviorikoksen tehnyt mies on? Hänestä ei kerrota mitään. Näin paljastuu syyttäjien kaksinaismoraalismi ja varsinainen päämäärä. Nainen on syyttäjille väline, helppo keino siihen, että syytetyn penkille saataisiinkin Herra Jeesus. Avionrikkoja nainen kuulee ankaran syytöksen ja tiukka kysymys kääntää katseen Jeesukseen. Mitä sinä sanot? Jos Jeesus kieltäisi naisen kivittämisen, häntä syytettäisiin Mooseksen lain rikkomisesta. Jos taas Jeesus olisi naisen surmaamisen kannalla, häntä syytettäisiin Rooman lakien vastustamisesta. Ansa on hyvin rakennettu ja se on viritetty. Jeesus ei sano mitään. Sen sijaan hän kirjoittaa sormellaan temppelin sisäpihan maahan. Tämä on ainoa kerta Raamatussa, kun kerrotaan, että Jeesus kirjoittaa. Helposti voimme kuvitella ne uteliaat katseet, kun Jeesuksen ympärillä olevat ihmiset katsovat kaula pitkällään sitä, mitä Jeesus kirjoitti maahan. Se on kiinnostanut ihmisiä kaikkina aikoina. Useat ovat Raamatun äärellä pohtineet sitä, että mitä Jeesus kirjoitti. Joidenkin mielestä pohtiminen on turhaa, sillä sitä meille ei kerrota. Joka tapauksessa maahan kirjoittaminen oli sellainen yksityiskohta, jonka paikalla olleet ihmiset muistivat koko loppuelämänsä. Erityisesti syytetty nainen. Joku on ajatellut, että Jeesus kirjoitti joidenkin vallanpitäjien tapaa mukaillen maahan kysymyksen syyllinen vai syytön. Vai kirjoittiko Jeesus jonkin Raamatun kohdan? Ehkä Jeesus teollaan muistutti naisen syyttäjiä Rooman oikeuskäytännöstä, jossa oikeutta jakava tuomari ensin kirjoitti tuomionsa ja sitten luki sen ääneen julki. Tällöin Jeesus olisi kirjoittanut sen, mitä jakeessa 7 sanotaan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Myös nämä Jeesuksen sanat paikalla olijat muistivat lopun elämäänsä, aivan varmasti. Sanoillaan Jeesus viittaa Mooseksen lakiin. Todistajien on heitettävä ensimmäiset kivet, ja sen jälkeen kaikkien muidenkin on osallistuttava syyllisen kivittämiseen. Jeesus yllättää ahdistelijat, on kuin hän antaisi kivet syyttäjien käsiin. Mutta kivittämiseen sisältyi ehto. Se, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Kyseinen 5. Mooseksen kirjan kohta nimittäin jatkuu sanoilla, hävittäkää paha keskuudestanne. Se, joka ei ole tehnyt syntiä, siis joka ei ole paha, hän heittäköön ensimmäisen kiven. Näillä sanoillaan Jeesus ottaa kivet pois syyttäjien käsistä. On enemmän kuin mielenkiintoista, että myös profeetta Jeremian kirjan luvussa 17 puhutaan maahan kirjoittamisesta. Herra, sinä olet Israelin toivo. Kaikki, jotka hylkäävät sinut, saavat onnettoman lopun. Jotka luopuvat sinusta, häviävät kuin tomuun kirjoitetut nimet. Sillä he ovat hylänneet Herran elävän veden lähteen. Elävä vesi oli ollut edellisenä päivänä Jeesuksen lehtimajajuhlien päätöspuheen pääteema. Aikaisemmassa kirkkoraamatun käännöksessä Herra, elävän veden lähde, sanoo, ketkä minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. On hurja ajatus, että Jeesus olisikin kirjoittanut myös maahan niiden fariseusten ja kirjanoppineiden nimiä, jotka olivat nyt saartaneet Jeesuksen ja syytetyn naisen. Herrasta luopuneet kirjoitetaan tomuun. Luopuneita, keitä he olivat? Ketkä olivat hyljenneet elävän veden lähteen? Nainenko? Kyllä. Hän ei ollut kunnioittanut Jumalan hyvää lain tahtoa. mutta myös fariseukset ja kirjanoppineet olivat hylänneet Herran. Hehän kiusasivat Herraa Jeesusta ja yrittivät saada hänet satimeen. Juuri heistä apostoli Paavali, itsekin entinen fariseus, kirjoittaa roomalaiskirjeessään: kun siis opetat muita, etkö opetakaan itseäsi? Teetkö itse aviorikoksen, vaikka kiellät muita tekemästä? Syyttäjien eduksi on todettava, että he vaikenevat ja lähtevät pois Jeesuksen sanojen koskettamina ja yllättäminä. Syyttäjistä oli tullut Jeesuksen seurassa syyllisiä, kun Jumalan pyhyys kosketti. Syyttäjät olivat asettaneet naisen Jeesuksen eteen ja muodostaneet piirin heidän ympärilleen niin, että ulospääsyä ei ollut. Jeesuksen sanat mursivat syyttäjien muurin. Kun syyttäjät poistuivat arvojärjestyksessä, kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen, sanotaan. Jeesus puhuu silmästä silmään kahden kesken syntinsä tuntevalle ja syntinsä tunnustavalle. Pahaa tahtovat ja itseriittoiset hurskaat ovat poissa. Jeesus ei häpäise naista, joka on jo häpäisty. Jeesus nostaa hänet ylös entisen elämän turmioon johtavalta tieltä. Jeesuksen kysymys naiselle ei ole epäkohtelias. Nainen on kunnioittava ilmaisu. Jeesus puhuttelee tätä aviorikoksesta itse teossa kiinni otettua naista, samoin kuin äitiään Mariaa aikaisemmin Kaanaan häissä ja Golgatan ristiltä. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi: en tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä. Herra Jeesus armahtaa. Hän on tullut kadotettuja syntisiä ihmisiä varten. Mutta Jeesus ei vähättele syntiä, vaan sanoo: mene, äläkä enää syntiä tee. Synti on turmiovalta, tuhon voima kuolemaksi. Haureus tuhoaa lopulta ihmisen itsensä, hänen suhteensa toisiin ihmisiin, ja se on Jumalan silmissä väärin ja ansaitsee tuomion. Jeesuksen anteeksiantamus ei vähättele rikkomuksen vakavuutta. Kohdatessaan naisen ja hänen syyttäjänsä, Jeesus on matkalla ristiin naulittavaksi. Hän on syntynyt ihmiseksi sovittaakseen verellään myös temppeliin tuodun naisen pahuuden. Jeesus ei ole tullut tuomitsemaan, vaan etsimään kadonneita. Ketä Jeesus siis rakastaa? Raamatun äärellä ymmärrämme, että aivan varmasti Jeesus rakastaa itse teosta kiinni otettua, ihmisten edessä häväistyä naista. Mutta Jeesus rakastaa myös kiusaajiaan, fariseuksia ja lainopettajia, jotka ovat kivet käsissä. Ainakin vertauskuvallisesti. Heitäkin Jeesus hoitaa tässä sanallaan. Jeesus käyttää taitavasti Jumalan lain saarnaa niin, että jokainen suu tulee tukituksi ja ihmiset kohtaavat oman syyllisyytensä. Mielenkiintoista on, että on arveltu, että näiden kivitystuomioita vaatineiden fariseusten ja lainopettajien joukossa saattoi olla niitäkin, jotka saivat helluntaina Jumalan sanasta piston sydämeensä. He ottivat Pietarin helluntaisaarnassa tarjoaman Kristuksen vastaan ja heidät kastettiin kristillisellä kasteella. Jeesus syntyi ihmiseksi sovittaakseen ristillä myös fariseusten ja lainopettajien kovasydämisyyden. Kuinka hyvä vapahtaja meillä onkaan. Käsittämättömän hyvä. Evankeliumitekstin kolme lausetta tuovat meille evankeliumin kolme ulottuvuutta. Jeesus tuomitsee meidän syntimme, kun hän meille kovasydämisille sanoo, joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, opettaa roomalaiskirje. Toiseksi Jeesuksella on valta antaa synnit anteeksi, ja hän myös antaa anteeksi. Hän sanoo, en minäkään sinua tuomitse. Kristus on sovittanut koko maailman pahuuden kuolemallaan. Hän on sijaisenamme sovittanut Jumalan vihan. Näin meillä on Jeesuksessa Jumalan armahtava laupeus. Jokaisella. Jeesuksen nimessä ja hänen veressään on pelastus armosta. Edelleen roomalaiskirjeessä sanotaan, kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Kaikki, minut ja sinut. Sinut on kalliisti lunastettu Kristuksen verellä. Eikä Jeesus jätä orvoksi. Kolmanneksi, hän suostuu asumaan syntisen uskovan sydämessä. Jeesus antaa voiman taistella syntiä ja maailman viettelyksiä vastaan. Siksi hän samalla lupaa ja sanoo, mene, äläkä enää syntiä tee. Uusi elämä ei ole mahdollista ihmisponnistelujen avulla, eikä ihmisponnistelujen varassa. Ainoastaan yhteydessä Herraan Jeesukseen voidaan elää uutta elämää Kristuksessa. Kristittynä eläminen on elämistä anteeksiantamuksessa joka päivä, Jumalan sanan hoidossa, rukouksessa, ehtoollisen osallisuudessa ja uskovien yhteydessä. Inhimillinen elämä on mahdotonta ilman anteeksiantamusta. Siksi me ilolla yhdymme tämän päivän ja pyhän aiheeseen, armahtakaa. Anteeksiantamuksen lahja Jeesuksessa saa aikaan armollisuutta lähimmäisiä kohtaan. Kun näen kovaa sydämisyyttä itsessäni, haasteenani on yhä ahkerammin studerata sitä, mitä evankeliumi Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta tarkoittaa. Aamen. Tunnustamme yhteisen pyhän kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.